Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica je vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata, da li će lideri Demokratskog fronta u Crnoj Gori ostati bez imuniteta? Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, ocjenjujući stanje u BiH, izjavio da je previše vjerovao u dobronamjernost moćnika međunarodne zajednice.
Problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači.
Istražujemo kada bi borbeni lovci iz Rusije mogli doletjeti u Srbiju.
Prva polovina negdje oko izbora, a druga polovina tek na jesen.
Radikalni ekstremizam na Kosovu prema istraživanju najprisutnije u sljedećim sredinama.
Kačanik u Elezovom Hanu i u Mitrovici.
Nakon napada na LGBT partiju u Zagrebu, aktivisti upozoravaju.
Svjedoci smo i svjedokinje porasta nasilja i mržnje u zadnje vrijeme. Ovakvih događaja nije bilo u proteklih nekoliko godina.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otkazao učešće na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Zagrebu zbog izjava šefa hrvatske diplomatije Davora Iva Stiera. Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz rekao je da je važno da se poštuje ono što je dogovoreno u okviru briselskog dijaloga, kao i da dijalog Beograda i Prištine treba da bude nastavljen. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Mirko Šarović rekao je da predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić treba što prije da obavijesti Međunarodni sud u Hagu da bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović nije ovlašten da u ime BiH podnosi zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije, kao i da Sakip Softić nije agent BiH pred tim sudom. Predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je da će formirati komisiju za pravdu i pomirenje koja će se baviti dijalogom pripadnika nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani u oktobru prošle godine bili su fer i demokratski, a njihovi rezultati su nesporni, ocijenili su premijer Duško Marković i šefica misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori Maris Davije. Vrhovni sud Hrvatske povisio je kaznu Tomislavu Merčepu za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima za godinu i po dana, pa je sada ukupna kazna 7 godina. Predstavnici nadležnih tijela na hitnom sastanku održanom povodom pojave ptičje gripe na području Prijedora pozvali su krizni štab grada da formira lokalni centar za kontrolu bolesti. Saopšteno je iz Ureda za veterinarstvo BiH, direktor ureda Ljubomir Kalaba.
U ovom trenutku ne znamo koji je soj. Znamo da u svim zemljama u okruženju gdje se pojavljivala ova bolest, da nije bio soj koji je prelazio do sad na ljude. To je onako umirujuća vijest, ali ne možemo ništa više o tome govoriti jer ta analiza traje malo duže.
U Srbiji se nalazi oko 6600 izbjeglica i migranata, od kojih je većina u prihvatnim centrima, dok se oko 500 nalazi u centru Beograda gdje dolaze u kontakt sa krijumčarima, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kanada i Sjedinjene Američke Države dijele mnogo više od granice i Sjedinjene Države će sarađivati sa Kanadom na zaštiti poslova. SAD su srećne što imaju susjede kao što je Kanada, rekao je američki predsjednik Donald Trump na preskonferenciji sa kanadskim premijerom Justinom Trudeauom u Bijeloj kući. Trudeau je rekao da je imao veoma produktivan razgovor sa Trumpom. Predhitni sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, generalni sekretar te organizacije Antonio Guterres oštro je osudio najnovije lansiranje balističke rakete Sjeverne Koreje. SAD, Japan i Južna Koreja tražile su hitan sastanak Savjeta bezbjednosti, a Pentagon je nazvao posljednje testiranje balističke rakete Sjeverne Koreje kao jasnu i ozbiljnu prijetnju po bezbjednost Sjedinjenih Država. Snažna bomba eksplodirala je tokom protestnog skupa u istočnom pakistanskom gradu Lahore, ubila najmanje 10 ljudi, 40 ranila. Talibanska frakcija Jamt al-Ahrar preuzela je odgovornost za napad. Mirovni pregovori o Siriji nastavit će se 23. februara u Ženevi, saopšteno je iz kancelarije izaslanika UN-a za Siriju Staffana de Misture. Istovremeno je objavljeno da su sirijske vladine snage koristile hemijsko oružje u Alepu tokom bitke za preuzimanje grada iz ruku pobunjenika. Saopštila je to danas Human Rights Watch, međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava, i ponudila dokaze za te tvrdnje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na zahtjev Crnogorskog specijalnog tužiloštva za organizirani kriminal pokrenuta je procedura u Skupštini Crne Gore za skidanje imuniteta liderima najjače opozicione grupacije Demokratski front, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zbog, citat, uključenosti u pokušaj puča na dan parlamentarnih izbora. Na izvanrednoj konferenciji za novinare jedan od lidera te grupacije, Nebojša Medojević, optužio je bivšeg premijera Milu Đukanovića da stoji iza zahtjeva specijalnog tužioca. Detaljnije Srđan Janković.
Članovi administrativnog odbora iz vladajuće koalicije su za nepunih pola sata prihvatili zahtjev specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal da se liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću skine imunitet, nakon što u plenumu u srijedu Skupština Crne Gore također odobri skidanje imuniteta. Specijalno tužilaštvo će goniti Mandića i Kneževića za djela protiv bezbjednosti države i stvaranje kriminalne organizacije. Specijalno tužilaštvo je u sklopu istrage o pokušaju sprovođenja terorističkih akata i nasilne smjene vlasti na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine obuhvatilo i Mandića i Kneževića. Predsjednik administrativnog odbora Ljuiđi Ljuboš Krelja je iznio dio zahtjeva specijalnog tužilaštva u kome se Mandić i Knežević pominju kao podstrekači nemira i oružanih sukoba.
Te je prema kriminalnom planu dogovoreno da Andrija Mandić i Milan Knežević organizuju protestni skup na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine sa početkom u 20 časova, te da nakon završenih političkih govora u 23 časa zajedno sa članovima kriminalne organizacije koji su prisustvovali mitingu probiju kordon policije koji obezbjeđuje zgradu Skupštine Crne Gore, te nasilno uđu u prostorije gdje bi proglasili izbornu pobjedu Demokratskog fronta, a nakon toga prema kriminalnom planu i uhapsili tadašnjeg predsjednika vlade gospodina Mila Đukanovića.
Bez odobrenja Skupštine poslaniku se ne može odrediti pritvor niti protiv njega pokrenuti postupak. Poslanici su saopštili da svojom odlukom o skidanju imuniteta omogućavaju nadležnim institucijama da postupak dovedu do kraja. Milorad Vuletić iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da su već nekoliko mjeseci podignute tenzije u Crnoj Gori.
Sami smo svjesni posljednjih 2-3 mjeseca koliko su dignute tenzije, koliko je negativnog naboja i koliko se očekuje odrešavanje ovog posla koje je pokrenulo tužilaštvo, i u svakom slučaju bez dileme moja puna podrška da se dođe do rasvjetljavanja ovog pitanja na zakonu propisan i utvrđen način. Dakle, ja ću glasati za skidanje imuniteta.
Andrija Mandić se nalazi u Beogradu, odakle se vraća u Crnu Goru večeras, a drugi lider Demokratskog fronta, protiv koga je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu, Milan Knežević, je na vanrednom presu saopštio da je potpuna neistina da lideri fronta imaju veze sa bilo kakvim terorističkim aktom.
Što se tiče optužnice koju su danas predočili na administrativnom odboru, želim radi crnogorske javnosti da saopštim od prvog slova do posljednje tačke sve je gola laž. Da i kolega Mandić i ja, bilo ko od članova i funkcionera Demokratskog fronta ima veze sa terorističkim udruživanjem i ima veze sa ljudima koji su označeni kao nalogodavci ubistva, hapšenja Mila Đukanovića, krvoprolića ili ne znam čega.
U ime predsjedništva Demokratskog fronta medijima se obratio Nebojša Medojević, koji je saopštio da je lider DPS-a Milo Đukanović naredio specijalnom tužiocu Milivoju Katniću da uhapsi lidere opozicije, konstatujući da je time Crna Gora na korak, kako je rekao, od građanskog rata.
Pokušaj hapšenja lidera Demokratskog fronta na pravdi Boga, bez ikakvih dokaza, suprotno Ustavu i zakonima ove zemlje, mi u predsjedništvu Demokratskog fronta doživljavamo kao državni udar koji je sproveo Milivoje Katnić po nalogu Mila Đukanovića. Milo Đukanović je danas u Crnoj Gori privatna osoba. Ako jedna privatna osoba, bez obzira na partijsku moć, može da naredi specijalnom državnom tužiocu da uhapsi bilo koga u Crnoj Gori, a ne lidere najjače opozicione grupacije u Crnoj Gori Demokratskog fronta, onda je Crna Gora na korak od građanskog rata.
Specijalno tužilaštvo već mjesecima vodi istragu o pokušaju sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori i nasilne smjene vlasti na dan parlamentarnih izbora. Do sada je procesuirano više od 20 osoba, s tim što je raspisana potjernica za dvojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana. Zbog slučaja državni udar već mjesecima su podignute političke tenzije i zategnuti odnosi između vlasti i opozicije. Sve opozicione stranke su se opredijelile da bojkotuju rad Skupštine jer smatraju da rezultati parlamentarnih izbora nisu regularni, jer su izbori održani u nedemokratskoj atmosferi i pod prijetnjom državnog udara i oružanih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada će stići borbeni lovci iz Rusije u Srbiju i da li njihova nabavka znači i utrku na oružanju? Pitanje je kojim se posljednjih nekoliko mjeseci bavi javnost u Srbiji. Pojedini analitičari smatraju da će poklon doletiti u odabranom trenutku. Slušamo Zorana Glavonjića.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, veruje da će ruski vazduhoplovi stići u oči predsjedničkih izbora.
Naravno, to su informacije do kojih mi možemo dođemo ovako, čitajući između redova, vrlo evidentno da će oni upravo stići tako, da će prva polovina doći negdje oko izbora, a druga polovina tek na jesen. Mislim da je taj termin zbog ne samo političkih pojena na domaćoj sceni od strane naših političara, već i zbog popularnosti koju Rusija uživa u javnosti u Srbiji.
Borbene letelice u vojsci Srbije mahom su ruske proizvodnje, kao i 80% vojne tehnike, zbog čega je nabavka aviona iz Rusije sa tog aspekta vrlo logična. Međutim, kao i u svim sličnim aranžmanima, politička odluka igra veliku ulogu, pogotovo zbog toga što je Srbija deklarisana kao vojno-neutralna zemlja. Filip Švarm, novinar Nedeljnika Vreme, kaže da je nabavka ruskih aviona već maksimalno eksploatisana.
Vidjeli smo koliko je Vučić bio sretan kada je sjeo u MIG-a. Ako se ti MIG-ovi pojave za vrijeme predizborne kampanje, a vjerovatno će vlast nastaviti da to tako bude, to će biti jedan adut kojim će vlast nastaviti da što bolje iskoristi u predizbornoj kampanji.
U kontekstu vojne neutralnosti za Srbiju, koja je članica NATO programa Partnerstvo za mir, bitna je činjenica da održava vojne vežbe i sa Rusijom i sa zemljama Severnoatlantske alijanse, u kojima učestvuju i snage Sjedinjenih Američkih Država, a svojevremeno je od američke vlade dobila jedan broj specijalnih terenskih vozila za potrebe srpskih oružanih snaga. Političari u vrhu države uglavnom to, uz potrebu obnavljanja zastarjele tehnike, navode kao ključni argument u tvrdnjama da nema govora o vojnom okretanju Rusiji. Vladimir Radulović kaže da je utisak da Srbija pokušava da sedi na dve stolice između istoka i zapada.
Međutim, tiče se utisak da je više okrenuta ka istoku upravo zbog ovih nabavki aviona, jer ipak znate kako, nije isto nabaviti jedan Hammer i jedan avion. Evidentno je da je Rusija zainteresovana da održava svoj ugled ovdje, da pokuša da nas odvrati od našeg puta, pre svega ka eurointegracijama, zatim i ka euroatlantskim integracijama.
Uprkos proklamovanom prijateljstvu dve zemlje koje vlada u javnom diskursu, poklon iz Moskve, kako je aranžman sa MIG-ovima 29 nazvao premijer Aleksandar Vučić, Srbiju će koštati 180 miliona evra, jer je to minimum potreban za dovođenje ovih 6 sofisticiranih mašina u optimalno operativno stanje. Međutim, pored tih tehničkih elemenata, u javnosti je počelo da se govori o navodnoj regionalnoj trci u naoružanju, jer je prethodno Hrvatska dobila američke borbene helikoptere Kajova, posle čega su obe zemlje najavile nabavku novih kontingenata naoružanja. Vlade Radulović smatra da se ipak ne može govoriti o zveckanju oružjem.
Treba biti realan, iskren. Sve zemlje bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije koriste i imaju naoružanje koje je iz doba JNA. Tom naoružanju sada ističe resurs. Došlo je vrijeme za obnovu, došlo je vrijeme za zamjenu, došlo je vrijeme za modernizaciju. Na to smo prisiljeni svi, i mi, i Hrvati, i svi drugi. Medijski naslovi i natpisi su jedno, realnost je drugo, a realnost je da svak sarađuje sa onim sa kim može da sarađuje.
Priču o trci u naoružanju uz panične izjave političara sa svih strana svojski podgrevaju mediji, posebno dnevni tabloidi, bombastičnim naslovima, pa čak i pominjanjem rata. Filip Švarm smatra da je najmanje do medija, već da bi politički lideri morali da spuste loptu.
Mi na Balkanu imamo taj jedan sirotinski hladni rat. A ja ne vjerujem da će biti bilo kakvog rata, jer naprosto ne postoje kapaciteti, ne postoji volja i ne postoje oružje i snaga za to. ali u svakom slučaju ta vrsta tog zveckanja naoružanja je uperena ka ubiranju unutrašnje političkih poena.
Nakon što je praktično realizovala nabavku aviona iz Rusije, Srbija se okrenula još jednoj istočnoj zemlji, pa je tokom januarske posete srpskog državnog vrha predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku načelno dogovorena isporuka 8 MIG-ova 29 za srpsko vojno vazduhoplovstvo. Bildovanje vojnog potencijala Srbija nastavlja i najavama nabavki protiv vazdušnih sistema ruske proizvodnje, a jedini problem koji se do sada pojavio je to što sve najavljene ruske i beloruske avione nema ko da vozi, jer Srbija trenutno ne raspolaže sa dovoljno obučenih pilota za toliki broj MIG-ova 29. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za naš radio kazao je da mu nije važan treći entitet u BiH, nego da se zemlja uredi tako da se svi narodi osjećaju sigurnim i jednakopravnim. Razgovarao Ivan Katavić.
22 godine su prošle od završetka rata u Bosni i Hercegovini. U svakodnevnim ste kontaktima sa mnogim političarima. Kako vidite ovu zemlju danas i da li se ostvarilo išta od vaših očekivanja?
Teško je to sumirati na brzinu. Prvo, nisu se ostvarila moja očekivanja. Ja sam možda previše vjerovao u dobronamjernost moćnika ovoga međunarodne zajednice. Međutim, problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači, što je nepravda i tako dalje. Žao mi je, evo, što nisu shvatili da Dejtonskim sporazumom je trebao biti zaista samo prelazna faza.
Ovih dana je jako aktualno pitanje uređenja Bosne i Hercegovine po principima federalizacije. Kakav je vaš stav o tome?
To je veliki propust moćnika. Kad su kreirali ovakav, ajmo reći, ustroj države, nazvali su ovaj dio federacija. Međutim, to nije federacija. I zato je potrebno to što se zove federacija, stvorite da bude federacija.
A što mislite o uvođenju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini i da li će tim prijedlogom svim Hrvatima biti bolje?
Pa meni se čini da je to više zapravo stvaranje klime napinjanja. Međutim, ako je ovo federacija, onda se mora naći modus kako da i Hrvati svoje biraju. E sad, kako će to biti, to ja ne mogu predložiti. Mislim da sama riječ treći entitet jako budi, iritira partnere u vlasti i onda je te kako stvara nezdravu klimu i da pače jedan put smo mi svi Hrvati krivi što smo tu. Tako da je zapravo to jedna nezdrava klima. Ovo bi trebalo shvatiti da to je važno tako urediti da ljudi se osjećaju sigurnim, jednakopravnim na ovim prostorima. O trećem entitetu ne mogu govoriti kao o elementu koji ja smatram da je to rješenje, jer ne znam dokle, što, kako. To je nešto što moraju političari riješiti. Jedino što mi je jako važno, ponovio bi opet iz rata onu rečenicu, a crtajte kako znate, nemojte nas precrtati, postojimo i želimo opstati.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić. I još iz BiH, građani sve nezadovoljni nakon što su poslanici u parlamentu federacije povisili naknade za odvojeni život. Izgleda da politika stezana kaiša ipak neće sve pogoditi na isti način. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Od 3,5 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini, čak njih 900.000 živi ispod linije siromaštva. Za mnoge onaj jedan obrok dnevno iz narodne kuhinje znači preživjeti. Među njima je i porodica Karalić iz Travnika. 14-godišnji Haris, za razliku od većine vršnjaka, ima ovu želju.
Da imam šta da pojedem u kući, da imam kupatilo, da imam gdje da se okupam, sve bi ja volio.
Mehmed Ali Arapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije, iznosi podatke o tome kako živi nešto preko 400.000 penzionera u ovom entitetu.
Oko 62% živi od penzije sa 326 maraka, što kad se podmire režijski troškovi za život im ostane 2 do 3 marke, naravno dnevno.
Na drugoj strani su parlamentarci koji svaku priliku koriste za povećanje svojih primanja. Tako su delegati Doma naroda parlamenta federacije naknadu za takozvani odvojeni život povećali sa 600 na 800 konvertibilnih maraka. Obrazloženje je još gore od same odluke. Predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara je rekla da se radi samo o izjednačavanju u pravima s poslanicima drugog predstavničkog doma.
Mi smo tu odluku donijeli tek sad u tom iznosu koji je isti sada u oba doma. U svakom slučaju, moja primanja su manja od, ne znam, nekog referenta u mirovinskom osiguranju, elektroprivredi ili negdje kojima smo mi osnivač.
Građani su ogorčeni. Među njima su Izeta Hajdarević i Rifet Mujanić.
Katastrofa, pored njihovih primanja tolikih, dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih.
To je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim, čisti bezobrazluk.
Reagovao je i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika Salih Kruščica.
Znači oni sebi mogu izglasati šta hoće, a ostalim kategorijama i narodu mogu prodavati maglu.
Mnogi se pitaju zbog čega se parlamentarci dva doma nisu izjednačili u solidarnosti s građanima, što bi značilo da se oni prvi odreknu novih 200 konvertibilnih maraka u svojim džepovima. Leila Deronja Suljić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa ističe da njihova primanja nisu u skladu s efektima u radu.
Od 144 zakona koliko je planirano programom rada, parlament u 2016. godini usvojio svega 16, odnosno tek 11%, što znači da parlamentu za realizaciju godišnjeg programa ovim tempom trebaju još 2 četverogodišnja mandata. I pored izuzetno loših rezultata uživaju u svim raspoloživim privilegijama.
A privilegije su takozvani bijeli hljeb, plate i nakon isteka mandata, uz manje otpremnine zbog odlaska u penziju, a onda povratak u skupštinske klupe, novčane naknade za rad u komisijama, što bi trebao biti standardni rad parlamentaraca. Stoga Zagorka Stanišić iz Zvornika ima ovaj komentar.
Oni svoje džepove napune, pojedini koje otpremnine dobiju i ponovo se vrate. A ljudi ništa. Omladina pati, ni se žene, ni se udaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako na Kosovu postoji politička volja za borbu protiv ekstremizma, dosadašnji rezultati u toj oblasti su ograničeni, stoji u najnovijem izvještaju Kosovskog centra za bezbjednosne studije. Više zna Amra Zeinali.
Na osnovu istraživanja sprovedenog na celom Kosovu, nasilni ekstremizam i dalje jedan od glavnih problema u Kačaniku, Elezovom Hanu i u Mitrovici. Građani koji su se pridružili stranim ratovima uglavnom dolaze iz ovih gradova. Iako je Kosovo usvojilo odgovarajuće politike za borbu protiv ekstremizma, njihovo sprovođenje je upitno s obzirom na ograničene kapacitete i nedostatak uključenosti zajednica. Istraživanje centra ističe da zakon koji zabranjuje učešće građana u stranim konfliktima doprinuje pozitivnim rezultatima u kratkoročnom periodu, jer se većina onih koji su se vratili sa stranih ratišta suočili sa pravosudnim organima. Vlada Kosova je počela izradu programa za reintegraciju i deradikalizaciju bivših stranih boraca i njihovih porodica i njihova implementacija očekuje se. Ono što istraživanje Centra za bezbednosne studije navodi jeste da postoji ograničeno razumevanje nasilnog ekstremizma između institucija, pogotovo na opštinskim nivoima, te i siromašna međuinstitucionalna saradnja u oblasti borbe protiv nasilnog ekstremizma. Nusret Šiti, imam iz Elezovog Hane i predstavnik islamske zajednice, kazao je da je ova zajednica bila jednoglasna protiv terorizma. Što se tiče borbe protiv ove pojave, od nas se mnogo traži, a malo nam se prostora daje za delovanje. Ponekada kada se govori o islamskom terorizmu, govore ljudi koji nisu nadležni za to ili koji nemaju dovoljno znanja o tome, i to je pogrešan korak, kazao je on. Šiti je mišljena da bi se uvođenjem veronauke u školama postigao rezultat u borbi protiv terorizma. Iz centra su rekli da nedostatak mogućnosti i radnih mjesta su doprinali tome da se mladi u pojedinim opštinama regrutuju u ekstremističke ideologije i učestvuju u strane konflikte. Siromašan obrazovni sistem i nedostatak vanškolske aktivnosti su također omogućili regrutima da sprovedu svoje agende. Nedostatak kritičnog razmišljanja u javnim školskim ustanovama stvara prostor za pojedince i grupe s nasilnim ideologijama ideologijama da manipulišu mladima. Istraživanje centra predlaže Plati Kosova da poveća finansijsku podršku opštinama radi implementacije aktivnosti koje se tiču prevencije nasilnog ekstremizma, naročito u Kačaniku, Mitrovici i Elezovom Hanu, da se pojača saradnja između policije Kosova, pravosudnih organa te Ministarstva pravde, obrazovanja i Ministarstva za rad i socijalne zaštite, da opštine organizuju više susreta sa porodicama bivših boraca kako bi se stvorila jasnija slika o njihovoj situaciji. Centar također predlaže vladi da hitno izradi i implementira programe, a koje se tiču reintegracije i rehabilitacije unutar zatvora. Kosovske vlasti saopštile su da je oko 316 osoba sa Kosova učestvovalo u konfliktima u Siriji ili Iraku, među kojima 44 žene i 27 dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon bacanja suzavca na LGBT partiju u Zagrebu uslijedile su i brojne prijetnje preko društvenih mreža, na što će Zagreb Pride reagirati kaznenim i prekršajnim prijavama. No vlasti ne smiju ostati tek na osudi nasilja, trebaju ga i kažnjavati, priredio Eni Zebić.
Zbog bujice govora mržnje koje nakon vijesti o napadu suzavcem na LGBT parti preplavio društvene mreže, nevladina LGBT udruga Zagreb Pride reagirat će sa 11 kaznenih i 6 prekršajnih prijava, kaže izvršni organizator Pride-a Jelena Poštić. Porast nasilja prema manjinama rezultat je govora mržnje u javnosti, a vlasti ne smiju stati na osudi nasilja, nego ga trebaju kažnjavati, poručuju iz LGBT zajednice.
Svjedoci smo i svjedokinje porasta nasilja i mržnje u zadnje vrijeme, ovakvih događaja nije bilo u proteklih nekoliko godina. Otvoreno nasilje i mržnja koje smo svjedočili od 2002. godine, kada je prvi put bačen suzavac na povorku, pa negdje do kraja 2000-ih, mislili smo da je taj val nasilja takve vrste gotov, ali nije, i to se vidi u raznim sferama društva, i to je poruka koju danas šaljemo.
Nepoznati počinitelji ubacili su u noći sa subote na nedjelju limenku suzavca na LGBT partiji u zagrebačkom klubu Super Super. Dvije su osobe lakše povrijeđene jer su se porezale staklom pokušavajući doći do zraka. Nakon vijesti o napadu to se nasilje prelilo na društvene mreže, kaže Jelena Poštić.
Mi sad počinjemo dobivati razne prijetnje kao zajednica koje stižu na adresu Zagreb Pride-a ili su upućene cijeloj zajednici. Zato govor mrežnje preko društvenih mreža, zasipali su nas od juče. Od toga da će sad danas doći pa će isto baciti suzavac na subi, za kolji i slično.
Hana Grgić, koja je sama bila žrtva napada suzavcem u klubu Super Super ovog vikenda, opisala je događaj, priznala da će kod svakog sljedećeg odlaska na LGBT party osjećati malo straha i panike, ali je naglasila da se LGBT zajednica neće dati zaplašiti.
Mislim da je bitno naglasiti da ovo neće nikog spriječiti. Zagreb je, nadam se, u velikom mjeri i dalje inkluzivan grad i mislim da naši sigurni prostori trebaju ostati sigurni prostori i nas ovo neće spriječiti u tome.
Napad suzavcem na LGBT zajednicu doživio je jednodušnu osudu. Sa 24 sata zakašnjenja reagirala i predsjednica, a potpredsjednik vlade, ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier, svoju je osudu napada izrekao pred klubom Super Super. On je naglasio da je politika vlade, čiji je član, da se mora poštovati dostojanstvo svake ljudske osobe, na što su ga novinari upozorili da to proturječi činjenici da je za svog savjetnika za ljudska prava angažirao pro-lifera Ladislava Ilčića, koji je imao niz homofobnih i islamofobnih izjava.
Poštivanje digniteta svake ljudske osobe je čvrst stav vlade. Moj stav kao potpredsjednik vlade, ako hoćete, i moj stav i kao kršćanin, da se mora poštivati ljudsko dostojanstvo svake osobe, i to je stav na kojem inzistiramo i svi moji suradnici provode i provodit će i dalje takvu politiku, od toga nema odstupanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost i bivša dugogodišnja predsjednica Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, za zašto objašnjava pozadinu pritisaka i verbalnih napada u Srbiji i Makedoniji na nevladine organizacije koje sarađuju sa mrežom fondacija američkog investitora i filantropa Georgea Sorosa, koje se bave promocijom otvorenog društva.
Međutim, očigledno živimo u vremenima u kojima ono što je izgledalo kao nepovratno dostigli stepen civilizacijski, demokratski razvoja i ovih naših društava, a i mnogo šire nego što je to Balkan, nažalost nije nepovratan, Meni lično je izuzetno žao što se to vraća i u naša društva, gdje ostvari se civilno društvo, gdje se građani doživljavaju kao glavna opasnost za jedan autoritarni sistem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević je priredila vijesti, ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Josipom Lisac, glazbenom ikonom iz Hrvatske, i Hazimom Begagićem, direktorom Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Josipa Lisac, legendarna umjetnica iz Zagreba, u godini kada obeležava pola veka muzičke karijere, dolazi u Beograd gdje 14. februara ima koncert u Sava centru. Uoči koncerta u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom životnom kredu, biti svoja, biti drugačija, imati hrabrost da se krene drugim putem, uprkos porugama koje su je povremeno pratile, ali ohrabrena onima koji su je slijedili i podržavali. Kaže da je bilo teško u 90. godinama kada su bile prekinute sve komunikacije na prostoru bivše države, osim zaglušujućih ratnih, a da je njena politika muzika. Na pitanje zašto nema zabeležene ni jedne njene političke izjave, ona odgovara da sve što ima da kaže, kaže kroz muziku. Ne otkriva kako će izgledati koncert u Beogradu, samo obećava puno emocija i pesme koje su postale evergreen.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Prije toga, početkom 9. mjeseca, ja znam da je iz Srbije, iz Beograda zapravo, Nikola Nešković, Višnja Marjanović, oni koji su i za jukebox radili i tako dalje, i naročito Nikola Nešković, malo su nešto obilazili Zagreb, kako je on rekao, i nešto uhvatili nas u ITD-u, u atriju ITD-a, gdje je bio i internacionalni festival studentskih kazališta. Ja sam prvi puta tada pjevala. Imala sam pjesme, mislim, 5 na repertoaru, to je grupa, ne ja sama, nego grupa Ohara.
I sa tih 5 pesama ste došli u Beograd.
I mi smo došli u Beograd. Tako je, kao mlada grupa, mlade nade. To je meni fantastično, zamislite, to je ono kao san jedan, kao san. E sad, ja sam došla tam, I can see nobody, I sve se je otvorilo. A onda je zapravo nastalo ono što i nastaje u karijeri. Kako smjestit sebe, gdje smjestit sebe, kako biti drugačiji, kako biti poseban, kako iz uspjeha, bili su uspjeci, evo odmah na početku su bili strašni uspjeci. Mislim, naši susreti u Beogradu su, ja uopće ne znam koliko puta smo se mi susreli. Pazite, 50 godina, znači od 67. do 2017. je 50 godina.
Da li je Josipa bilo teško ostati sve vreme svoja? Nijednog trenutka najteže, ne pokleknuti pred onim najteže, što je trend, što je komercijala?
Najteže što može biti je upravo opstati. Šta treba sve raditi, ako se ja sad okrenem, onda znam da mi je bilo jako, jako teško. Jako teško. Ali je cijelo vrijeme bila misao vodilja, taj entuzijazam, ideali, a osim toga postojali su ljudi koji su već u međuvremenu to prepoznali, koji su to zavoljeli, i oni vam daju podstrek, i oni vam daju snagu, i to je bio, nisam ja, znate, brojila, kao što ne znam koliko imam koncerata, ne znam koliko imam albuma, ploča, tako ja ne znam, ni znate koliko u krajnjoj liniji ljudi mene prati ili je pratilo prije 20, 30, 40 godina, ali su me pratili. Znači, slično smo razmišljali, moji isto, ja to kažem, isto mišljenici, i to je bilo divno. To je snaga, to je moć enormna. Nisam sama. Ja ipak mogu to predstaviti. Ipak ovo što se radi se je razumjelo i zavoljelo. Mište vi to. Cijelo vrijeme zapravo sam na tom putu i uvijek i za uvijek sam zahvala. Znate, uvijek stvarno sam, moram reći, hvala. Ili svaki dan kažem hvala. Darovan nam je apsolutno dar, glazbeni, tako da je prekrasna muzikalnost, glas, ovo ono. Međutim, nama su darovane još neke druge stvari, a to moramo i prepoznati. To je snaga, hrabrost, upornost. To, ja mislim, da treba čovjek i prepoznati u sebi i izazivati. Jesam li ja hrabar, jesam li ja snažan? Mogu li ja to?
Danas se, Josipa, najveća bitka vodi kad je reč o ljudskim pravima za pravo da se bude drugačiji. Od seksualne orijentacije, boje kože, političke orijentacije, borbe za prava manjinskih grupa u svakom pogledu. Da li sam u pravu kad mislim da ste vi tu borbu vodili i izborili zapravo od početka vaše karijere, kada je biti drugačiji bilo predmet pa čak i poruge?
Da, je, bila je i poruge. Međutim, ja sam sad spomenula ovu drugu stranu, a sad ću još samo apropo muško-ženskih odnosa. Petar Popović je slatko rekao, veli, to je bio četvrti album, a prvi ženski, 73. godine, Dnevnik jedne ljubavi. A, znači, tri muška albuma, tri albuma su napravili muškarci, četvrti album je bio ženski. Da li je to zapravo istjecem okolnosti što su iza mene bili predivni muškarci? Kao recimo što jedan od najljepših, najdivnije stvorenje na svijetu je Karlo Metikoš, muškarac, koji je zapravo želio svu svoju snagu, svu svoju brigu, svu svoju, kako bi rekla, stremljenje ka lijepom, dobrom, želio predati meni i predao je meni. I on je možda to čak i više želio, ponekad se onako osjetim da je njegova, ono, znate, ta podrška, ta silna briga i podrška, zapravo došla je od muškarca. E sad kad vi to mene pitate, jednakosti, odnosno vječanje.
Pravo da se bude drugačiji, o tome ja govorim.
Pravo da se bude drugačiji. Pa evo, i danas postoje problemi. Da li je to vječiti problem? Da li je to zapravo vječita jedna tema? Nikad dosta? Od uvijek to postoji. Očito smo različiti svi. Ne razmišljamo slično, kamoli isto. Da li je to, ja bi se ovako krenula mi malo dublje, da li je to zapravo možda i problem vječita introspekcija koja se ne napravi dovoljno? Znate, uvijek bježiš prema drugome, upireš prstom u druge, drugi ti je kriv, drugi ti ne valja, a zapravo pri tome uopće ne znaš tko si ti. I to je vječita, i znate, zato postoji te knjige, i to vječita zapravo, pouka bi trebala biti, edukativna jedna mjera. Ajde ti upoznaj sebe. Jesi li možda i ti drugačiji, ili nisi, ili se bojiš biti, ili zapravo uopće ne znaš ko si, a zapravo baš ovaj protiv koga si, ti si vrlo sličan tom. Samo to uopće ni ne. To sve ide zapravo iz vječitog jednog neznanja. To mi je možda na početku bilo lijepo da budem drugačija. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, i naprosto skreću svi, onda, znate, ona ide ravno, onda svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više, ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Tamo nema nikoga. Neki darovi su nam dati, hrabrost, odvažnost. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno, boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Od trenutka kad ste se pojavili pred festivalskom publikom u Splitu, davne 70. godine, da, u onoj crnoj togi sa kapuljačom, a ne u nekoj haljinici sa žiponom ili dugom svilenkastom toaletom, pa do današnjeg dana, kada se pojavljujete i okovani u metal i sa najfantastičnijom garderobom, sa frizurom, sa umetničkim instalacijama na glavi.
Da.
Kad, naravno, kad imate potpuno svoj specifičan način interpretacije, da li je to upravi, zapravo jedna pobuna? Da li ste vi puntovnica u suštini?
Pa vjerojatno jesam. Ako sam već rekla ono, neću ja tamo gdje svi, pa ja ću, ma, vjerojatno je to i bunt, jer ja se isto pitam zašto idu svi tamo. Naprosto imam svoj život, imam svoj odabir, pa trebao bi ja biti vlasnik sebe. Ja želim izabrati, ja želim napraviti kako, pa po svome. Nisam bila ja toliko opterećena drugima, jer me opterećen, znači zapravo sam razmišljala ja isto tako o sebi. I možda i tu dođe odgovor famozan. Ja idem razmišljati o sebi, što ja hoću, joj sad idem u Beograd, kam ja, kaj sad, ovo sad sve što ste vi nabrojili, pa kaj ću ovo, pa kaj ću ovo, pa to su, to je puno misli. Ja zapravo puno radim, ja puno mislim, pri tome realiziram, razmišljam, sanjarim, znači trudim se. Netko na mom mjestu, ali baš me briga, neće tako se ponašati. Ja sam primijetila da postoje ljudi koji slično misle kao i ja. I to je divno. Ne da sam predvodnik, nego sam naprosto u takvoj poziciji, bavim se glazbom, javna sam osoba, mogu nešto novo, drugačije donijeti. Zašto bi ja donijela isto što je već doneseno prije, ne znam, godinu dana, prije tri minute? Ja moram smisliti, ja moram razmisliti, ja se moram potruditi da donesem nešto drugo. Ali to ja mislim da je to i rad. Ne može si ti to urušiti zapravo tvoje ideale, da ako ja vidim, ne znam, većinu ljudi, da zapravo ja ne znam koliko. To su mi komunikolozi objasnili. Pozvali su me da kao, pa Josipa, vas tako je, vi pobuđujete i pozitivne i pozitivne i negativne razmišljenja, isto tako dojam i tako dalje. I onak, pa da, pa da, pa mene ljudi vole, pa mene ljudi mrze, znači i tako dalje. I onak, pa kaj niste onda pozvali na jedan seminar, kaj niste pozvali on, ne znam, sad navedem neku osobu, pa nju ili njega svi vole. Odgovor brzo dolazi iz druge strane. Ne, to je prosječnost.
Da li su prosječnost ove klonirane lepotice?
Evo ga.
Duga, evo. Po mogućnosti plava kosa, napumpane pa usne, sve, grudi, da. Što dublji šlicevi, dekolteji?
Prosječnost znači ti kad zadovoljavaš masovnost, znači ovo što ste vi sad nabrojili, to se mene ne tiče, to je možda nekakav nepisani recept, ali se ponavlja, to je prosječno. Znači ja nisam prosječna.
Vi ste jedinstveni, međutim, i po tome što ste ostali verni vašoj jedinoj ljubavi, Karlu Metikošu, koga ste pomenuli. Takva vernost, ili možda je bolje reći takva ljubav, nakon njegove prerane smrti, baš i nije neka vrlina u ovom svetu.
Mi smo imali svoj svijet i nas dvoje smo krojili naš svijet i ja ga sad naprosto sama pronosim, kroz to prolazim, hoću reći, i borim se. Život je borba i traži borce, ali upravo traži, lijepo je to kad netko nosi povjerenje i odanost i lojalnost i sve to lijep, meni to sve vrline.
Josipa, ja sam čitala vaše intervjue, pripremajući se naravno za ovaj razgovor, i nisam naišla ni na jednu vašu političku izjavu. A bila su burna vremena za nama. Je li to vaš stav ne uleteti u taj brlog?
Ne to, nego ja zapravo sam mislila, ja sam mislila da je politika život. I mislim i danas da je politika život. Moja politika bi trebala, znači, onda biti glazba. A pazite ovo, a glazba je univerzalna. Glazba je univerzalni jezik ljudskih emocija. I sve dok ja mogu doći upravo to do ljudi i prepoznati da ja zapravo imam komunikaciju i kontaktiram sa ljudima, to je moja politika.
A da li vas je pokušao neko od...
Nisam se dala.
Da.
Ne, nego naprosto možda su bila ovako nekakve pozive, ali nevažno, totalno.
Da li vam je teško bilo u vreme kada umjesto da se razmenjuju prijateljske posete, umjesto da se razmenjuju pesme, pozorišne predstave, filmovi i tako dalje, su se razmenjivale rakete, topovske paljbe i prekinula svaka komunikacija u 90. godinama.
Jako. I tu smo svi patili. Svi. Tu su mnogi ljudi, ne znam koji bro, je patio. Ali svi su patili.
Šta donosite beogradskoj publici na koncert 14. februara?
E sad vi mene pitate s čim ću ja doći. Pa ja ću doći sa svom tom erupcijom emocija.
Da li ćete pevati možda u duetu sa nekim? Ja sam slušala snimak vaša dva dueta koja su bila izuzetno uzbudljiva sa Šabanom Bajramovićem i sa Slobodanom Trkuljom, sa Šabanom Đelem, sa Trkuljom Zvira voda, što je zaista bio muzički događaj. Znači, ovoga puta niste na sceni.
Pa evo vidite, ja zapravo nemam goste, nemam prateće vokale, ja sam zapravo, nemam neke strašno velike produkcije, ja sam zapravo izuzetno onako minimalistički, a evergreena imam puno evergreena, a imam izuzetno, što ste sad nabrojili, izuzetno su to suradnje, apsolutno.
Kojom pesmom ćete otvoriti koncert?
Pa, jao mene, pa prepustimo malo iznenađenje. Pa prepustimo.
Hvala vam mnogo, Josipa, na ovom razgovoru.
Eto, hvala lijepo.
Sa Josipom Lisac razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosansko narodno pozorište iz Zenice, na prvi pogled mali ansambl iz propalog grada Čelika, posljednjih godina nametnuo se kao jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih teatara, čije su pozornice svakodnevno ispunjene sadržajima. Pozorište ima redovan repertoar sa desetak premijera godišnje, a učestvuje na svim domaćim i regionalnim smotrama ili sa vlastitim ili sa koprodukcijskim projektima. Inače, pozorište koje je Onomad bilo proglašeno za najbolju bivšu jugoslovensku scenu, širom je otvorilo vrata autorima, glumcima i rediteljima iz cijelog regiona, a posebnu pažnju posvećuje njegovanju domaćeg jezika. O svemu govori agilni direktor Hazim Begagić, s kojim je razgovarao Budo Vukobrat.
Približava se još jedna vaša godišnjica, to je obično vrijeme čestitanja, ritualnih komplimenata, prijavljam se malo ranije, da kažem kako nisam osamljen kad tvrdim da je Bosansko narodno pozorište Zenica, ako ništa, najvitalnija kuća u ovoj zemlji.
Sve te ustanove koje imaju tako veliku tradiciju, a u bosansko-hercegovačkim kulturnim okolnostima 67 godina za jednu umjetničku organizaciju uistinu znači mnogo, lako se može doći u zamku da naprosto završimo umjetničku sezonu sa jednom, dvije premijerne izvedbe i da svi lažno budemo zadovoljni s tim. Mi nekako se trudimo držati taj kvantitet produkcije koji podrazumijeva prosječno 8 premijernih izvedbi u jednoj sezoni, naravno nikada ne insistirajući isključivo na toj brojci koja umjetnosti ne znači ništa, već pokušavajući zadržati neke umjetničke standarde.
Evo, kad god se pojavi najava nekog od festivala, osvane neka festivalska afiša, uvijek vidimo ansambl Zeničkog pozorišta sa vlastitim ili koprodukcijskim predstavama.
Mi nekako pokušavamo naći taj neki fini balans u kreiranju našeg repertoara, dakle voditi apsolutno brigu o našoj lokalnoj publici kojoj se mi prvenstveno i dominantno obraćamo kao jedino profesionalno pozorište u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali sa druge strane repertoar kreirati i na jednom umjetničkom nivou za koji pretpostavljamo da bi mogao i trebao zadovoljiti standarde festivalskih selektora i festivala ne samo u Bosni i Hercegovini, već u regionu. Tako da mi naprosto, kada evo recimo idemo u produkciju domaćeg dramskog teksta, to radimo početkom sezone kako bismo bili spremni aplicirati na festivale kao što su Marulićevi dani u Splitu ili Sterino pozori u Novom Sadu, festival u Brčkom. Festivali jesu nešto što je bitno, to je na neki način i susret, ali i komparacija umjetničkih dometa teatara u regionu i nama su zaista jako bitni. Bitni su i našim umjetnicima, bitni su i toj publici festivalskoj koju idemo i koje se predstavljamo, tako da i ti neki festivalski uspjesi zapravo su opet rezultat nekog dugoročnijeg umjetničkog planiranja koji toliko zapravo nedostaje svim umjetničkim organizacijama u Bosni i Hercegovini, djelimično iz opravdanih razloga, zato što su sistemi financiranja i dalje toliko nestabilni, tako da je zaista teško očekivati od menadžmenta tih organizacija da provode neke dugoročne planove, naročito ne neke petogodišnje planove kao što je to recimo slučaj u Njemačkoj ili drugim visoko razvijenim zemljama.
Da, ali meni se svake godine čini, zapravo imam dojam da dobivate novi zamah. Čini se kao da ste prošle godine bili bolji od pretprošle.
Donekle je to stvar, evo kao što rekao, jednog dobrog planiranja, ali donekle i stvari sreće. Ono što je također bilo prisutno prošle godine, da smo mi imali jednu godinu u kojoj smo jedan broj naših nekadašnjih zaposlenika penzionisali i uposlili neke mlade ljude, osobito u umjetničkom ansamblu, glumačkom ansamblu. Zasigurno i ta činjenica doprinosi nekoj novoj energiji koja dođe u ansambl i koja onda evo napravi određene rezultate. To bi možda mogao biti jedan od razloga i zaista sam sretan zbog činjenice evo da smo u proteklih 5 godina sa 6 mladih glumaca uspjeli osvježiti naš glumački ansambl. To znači mnogo i publici i tim mladim ljudima, ali i ovim uslovno rečeno starijim kolegicama i kolegama glumcima unutar ansambla koje ponese ta nova energija koja uđe u teatr.
Evo, ja imam dojam da se polako primičete ukoliko niste prerasli one godine kad je bilo je to negdje 70-ih, četkom 80-ih zapravo bili proglašeni najboljim jugoslovenskim pozorištem.
A to jeste bilo jedno zaista zlatno doba zeničkog teatra koje je tako obilježeno i u našim monografijama i u tim repertoarskim pregledima. Naravno, kontekst je bio znatno drugačiji, jedno značajno veće kulturno tržište, jedna bogata država koja je naprosto jednom sistematičnom kulturnom politikom značajna sredstva izdvajala za kulturu i u tom periodu jedno, evo, recimo malo provincijsko pozorište kako je bilo zeničko pravilo je zapravo nevjerovatne rezultate i uspjehe. U tom smislu često se pominje ta činjenica da na jednom od zasigurno najrespektabilnijih pozorišnih festivala u tadašnjoj Jugoslaviji, a to je Sterino pozorje, koje je zapravo prvobitno i nazvano Jugoslovenske pozorišne igre, sa tog festivala zenički teatar je osvojio više nagrada nego sva ostala bosansko-hercegovačka pozorišta zajedno. Tako da to jeste bilo jedno lijepo doba, teško da možemo tadašnji i sadašnji kontekst uopće komparirati, ali rad, obim produkcije, pa evo i prisutnost na kulturnoj sceni i BiH i zemalja okruženja, koje su nama također jako bitne, evo govore da smo nekako nezaobilazna činjenica na pozorišnoj sceni i pozorišnoj mapi regiona.
Osim oslonca na vlastite snage, vi ste širom otvorili vrata gostima.
Kod to je
vas gostuju najbolji autori, najbolji domaći tekstovi, najbolji reditelji iz regiona.
To je jako važno, da. Reditelji su naravno pozorištu uvijek bitni, njihove poetike, njihov pristup, njihova ukupna estetika zapravo na neki način i profiliše repertoar jedne pozorišne kuće, ali ta otvorenost je nešto na čemu mi insistiramo evo već proteklih 10 godina. Dakle, apsolutna spremnost za partnerstva sa različitim modelima pozorišnih kuća i narodnim pozorištima i manjim gradskim pozorištima, ali i nezavisnim trupama, međunarodnim kompanijama. Dakle, te koprodukcije, ta partnerstva znače mnogo. Znače zato što jednostavnije zatvaramo financijsku konstrukciju projekta, što nam je mnogo bitno, ali iz ovih umjetničko-estetskih razloga bitno je našim umjetnicima da se ne zatvaramo samo u naš ansambl. Princip rada po ansamblima onako kruto kako je to nekad bilo, ja lično mislim da je nekako prevaziđen, i ta razmjena energija, ideja, publici to također mnogo znači, a evo i kao producent moram reći to nam na kraju krajeva omogućava da zadržimo i ovaj nivo produkcije koji imamo, jer sa sredstvima s kojima raspolažemo teško bi to bilo moguće.
Znači, ne može se sjediti skršteni ruku, čekati grant, to svojevrsnu milostinju.
Generalno, evo, mi zaista nekako ne želimo. Nismo jedan od onih teatara koji stalno komparira nekadašnje izvore prihoda, sadašnje prilike i mogućnosti. Evo, posljednji grant koji smo mi dobili od našeg osnivača je zapravo bio u mjesecu avgustu, ali zapravo to kukanje na smanjivanje sredstava nije nešto što je nama svojstveno, već u postojećim okolnostima pokušavamo iznaći i neka druga sredstva finansiranja. Ako ste sve prisutni, ako imate tu jednu vrstu i medijske podrške, ako publika voli to što radite, onda će i potencijalni financijeri, donatori pronaći neki svoj interes da podrže vaše projekte. Naravno, u našoj kulturi koja nema tu vrstu tradicije da se projekti i organizacije u oblasti umjetnosti obilato podržavaju iz ovih privrednih subjekata, kod nas se naprosto podrazumijeva da je to stvar države.
Da, ja sam se uvijek pitao kako uspijevate, imate li neku tajnu formulu, potajni miljenici vlasti ili Hazin ima neke skrivene bisage sa dukatima?
bitno je voditi i fini pregovarački postupak sa saradnicima, ne pristajati odmah na one uslove koje svi u startu postavljaju i stvoriti im dobre uslove za rad, omogućiti im da oni zaista reditelji, scenografi, kostimografi, angažovani vanjski saradnici, umjetnici, glumci, glumice, da naprosto vole doći i raditi kod nas. I onda zaista malo ko odbije naš poziv da bude naš saradnik. I ono što je važno, a to je da mi smo uspjeli u proteklih nekoliko sezona ovim našim mladim glumcima, glumicama, umjetnicima omogućiti dolazak i nekih zaista značajnih i velikih regionalnih glumačkih imena koji u radu na predstavi naprave i mnogo toga i u pedagoškom smislu. Tako evo recimo angažman Mirjane Karanović, Miralema Zupčevića, Mustafe Nadarevića, znači mnogo. Znači mnogo i umjetnicima, a svakako i publici.
Evo, mene zaista zanima koliko od tih državnih sredstava, od grantova, koliko trošite na prostu reprodukciju, a ostane vam išta za programe?
Najviše umjetničkim organizacijama, pa tako je kod nas, najveći dio procentualno sredstava odlači upravo plaće, doprinosi za zaposlenike, pripadajući porezi i materijalni troškovi. Mi smo u jednom prilično kompleksnom sistemu financiranja. Naš osnivač je grad Zenica, a naš glavni financijer ubjedljivo sa procentom financiranja koji se kreće preko 85% je Zeničko-Dobojski kanton, koji praktično nema nikakva osnivačka prava. A u ovom kompleksnom financiranju kulture u Bosni i Hercegovini mi redovno apliciramo za sredstva Federalne fondacije za scenske umjetnosti, Federalnog ministarstva kulture, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i ova sponzorska sredstva kad god smo to u prilici u mogućnosti. Ukupni budžet ustanove je na godišnjem nivou oko 1.200.000, od čega gotovo 1.000.000 konvertibilnih maraka, pa čak i nešto više, otpada upravo na održavanje hladnog pogona te naše velike i dosta zahtjevne zgrade i na plaće i doprinose za naših 68 zaposlenica i zaposlenika. Dakle, na sam program, uključujući i realizaciju festivala BH Drame, Internacionalnog festivala edukativnog teatra, realizaciju Noći teatra i svih premijernih izvedbi, otprilike otpada negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka.
I za kraj, Hazime, možemo li najaviti neki novi projekt?
Pa evo nešto s čim smo mi zaista ponosni i s čim ćemo obilježiti ovaj naš 67. rođendan. Projekat je to koji pripremamo već praktično dvije godine, iako smo u konkretnu realizaciju krenuli od mjeseca maja, a sa radom na sceni od mjeseca novembra. To je predstava Moja fabrika, koja je nastala prema istoimenom autorskom dijelu zeničkog književnika Selvedina Avdića. Ta knjiga koja predstavlja na neki način jedan kompleksni umjetnički projekat, jer je vrlo interesantno dizajnirana, pa i taj dizajn dobio nekoliko svjetskih nagrada. To je predstava koja će govoriti i koja govori o odnosu grada Zenice i Željezare Zenice, jer Zenica je zapravo danas ovo što jeste, upravo zahvaljujući razvoju Zeničke željezare. Naime, 50. godina prošlog vijeka grad je imao svega 13.000 stanovnika, da bi onda u samo nekoliko godina ekspanzijom Zeničke fabrike počeo da se rapidno širi i to je predstava koja govori upravo o tome, dakle o specifičnom odnosu grada i njegove fabrike, radnika i radnica, njihovog nekadašnjeg života, današnjeg života, sudbine svake zeničke porodice bile su obilježene na neki način upravo fabrikom. Na prvi pogled kažem lokalna tema, ali zapravo nebrojeno je mnogo gradova koji su imali sličnu sudbinu, naročito ovim posttranzicijskim društvima. Predstava je velika, ansambl, u njoj igra 15 glumica i glumaca pod rediteljskom palicom Selme Spahić, renovirane BH reditelje.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Hazimom Begagićem, direktorom Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.